Привет, это подкаст «Что сегодня?». Каждый день, кроме выходных, мы рассказываем о том, что сегодня произошло в Україні. Я Ігор Рєц.
А я Настя Бобкова. Тепер ви можете не гортати новинні сайти цілий день, щоб розуміти, що відбувається довкола. Достатньо просто слухати наш подкаст. Отже, про те, що сьогодні сталося.
Приближається годовщина коронавіруса. 1 января пройде ровно год з тих пор, як Китай офіційно повідомив Всемирну організацію здравоохранения о вспышке неизвестной прежде пневмонии. С тех пор прояснилось многое. Определена и расшифрована генетическая последовательность вируса, который может вызвать болезнь. Созданы тест-системы для определения вируса и антител к нему. И, что самое главное, появилась вакцина, и даже не одна. Мы уже имеем немало информации о коронавирусе нового типа, которым заразились более 81 миллиона человек, но многое до сих пор остается неизвестным. Сайт сегодня ознакомился с вопросами, которые опубликовала CNN о продолжающейся пандемии COVID-19, и на которые человечеству еще предстоит ответить.
Отже, вседайтеся зручніше. Поправляйте навушники, де ви нас там слухаєте. Зараз будемо розбиратися в тому, що нам про ковід наразі невідомо. І, власне, невідомо нам питання номер один, найголовніше, як він з'явився. Нині ми слідкуємо за гонкою вакцин, в яку вступили дуже багато провідних країн світу, і з перших шпальт зникло одне з найбільш основних питань про, власне, походження ковіду. Спочатку вважалося, що інфекція почала поширюватися з ринку в китайському мегаполісі Ухань. При цьому в іншому дослідженні говориться, що третина перших пацієнтів ніяк не була пов'язана з цим ринком. Є також версія, що китайські вчені свідомо чи ненавмисно випустили вірус із біолабораторії в Ухані. Консенсус щодо батьківщини вірусу порушує третя теорія, згідно якої вірус циркулював в США та Європі ще в грудні 2019 року, на кілька місяців раніше, ніж він проник офіційно, власне, в США та Європу. То коли вже були публічні заяви щодо цього. Також, найімовірніше, назавжди залишиться загадкою те, яка тварина була переносником вірусу. А в тому, що вірус передався від тварини, ніхто не сумнівається. Досі головний підозрюваний – кажан. Проте розглядають також причетність ящерок панголін та вівер – це такі котоподібні, які живуть в Азії.
Вопрос номер два – почему люди болеют по-разному? Нам известны основные симптомы коронавируса. Это лихорадка, кашель, боль в горле, тяжесть в груди, потеря вкуса, обоняние. Но у некоторых людей наблюдаются долгосрочные последствия и после выздоровления от COVID-19. Это тревожность, хроническая усталость, повреждение и даже повреждение мозга. Согласно одному из исследований, с длительным эффектом от заболеваний сталкиваются каждый десятый заболевший. У ученых пока нет ответа, как долго это может длиться и почему у одних людей болезнь проявляется сильнее, чем у других. Естественно, это не касается пациентов с хроническими заболеваниями или пожилых людей, которые входят в группу риска, но также остается неизвестным, почему смертность от коронавируса среди людей старшего поколения значительно выше, чем от обычного гриппа.
И питання номер три, на яке ми досі не маємо відповіді, це... Ви зараз будете в шоці, як взагалі вірус поширюється. Одні вчені називають основним способом поширення вірусу заражені краплі, які потрапляють в повітря при кашлі або чханні. Однак за пару метрів ці краплі осідають на землі, і звичайні маски в силах допомогти запобігти інфікуванню. Звідси ми маємо рекомендацію про дистанцію 2-1,5 метри, тобто це опирається в основному на таку теорію. За даними інших дослідників, вірус також поширюється аерозолями, набагато більш дрібними частками, які можуть залишатися в повітрі протягом декількох годин і переміщуватися на великі відстані. Проти них маски із тканин просто безсилі. Також не ясно, скільки саме часток коронавірусу треба, щоб заразитися, і наскільки сильно в поширенні інфекції залучені діти. Тобто ми на 100% не знаємо, як це поширюється. У нас є тільки деякі здогадки, які там мають якісь підтвердження. Але стверджувати на 100%, що вірус COVID-19 поширюється так чи інакше, ми досі не можемо.
Вопрос номер 4, также очень важный, это вопрос иммунитета. Науке известны случаи повторного заражения коронавирусом, в том числе это случалось и в Украине. Ученые называют эти события очень редкими, но до сих пор не могут дать однозначный ответ, как долго сохраняется естественный иммунитет организма к вирусу. Что касается вакцины, мы не знаем, как долго может длиться ее эффект. Но ученые предполагают, что такие препараты будут эффективнее вакцин от гриппа, которые необходимо вводить ежегодно. И также есть вопрос к вакцинам, будут ли они эффективны против различных мутаций коронавируса, которые появляются едва ли не каждую неделю.
И пятое питання. Коли пандемія закінчиться? Це нам теж досі невідомо, навіть приблизно. Основна надія в боротьбі з коронавірусною пандемією – це, власне, вакцина. І в багатьох країнах світу імунізація населення вже почалася. Однак, як швидко це допоможе зупинити поширення інфекції – питання без відповіді. По-перше, розвинені країни вже забезпечили собі більшу частину доз вакцини, залишивши держави, що розвиваються, якщо можна так висловитись, ковтати пил. За деякими даними, серед них виявилася і Україна. Що це означає? Це означає, що ще довго лишатимуться десятки країн, де ситуація особливо не буде мати ніяких змін. По-друге, у всіх країнах діють ковід-дисиденти, які під різними приводами виступають проти вакцинації. Вони, власне, гальмують процес. Це теж важливо. По-третє, вчені досі не знають, як подія вакцини при широкому поширенні. Це ми можемо дізнатися тільки уже з практики. Цілком ймовірно, що навіть після повсюдної вакцинації людству доведеться назавжди змиритися з життям при коронавірусі, адже за всю історію за допомогою вакцини викорінити нам вдалося лише один вірус – це віспа. Прекрасний приклад – грип, який теж колись був причиною пандемії. Відомо, як мінімум, кілька епідемій, які скосили всю Європу. Ми, скосили, маю на увазі, що дуже багато людей хворіло. Ми його не викорінили, ми тільки навчилися з ним жити. Кожного року він мутує, кожного року ми робимо щеплення. І от якесь схоже майбутнє нас чекає з коронавірусом.
Тут можна було би поставити ще один вопрос. Извлекло ли человечество достаточно уроков из этой пандемии? Ну, пандемия, во-первых, не закончилась для того, чтобы подводить какие-то ее итоги. А во-вторых, мне кажется, на этот вопрос есть очевидный ответ, что человечество не извлекло достаточно уроков, хотя бы из-за описанных выше, так сказать, ковида-диссидентов, которых достаточно много и которые принципиально игнорируют правила, которыми мы следуем.
Мне кажется, что какой-то такой відсоток людей, он будет завжди, это какой-то баланс, знаешь, в природе, что без них, напевно, нам якось не можна буде балансно існувати, інакше я не можу це пояснювати, вони постійно від кожного щеплення з'являються оці противники, скажімо так. Але ми навчилися уже працювати дистанційно і обходитись без величезних офісів, купи витрат електроенергії, наприклад. Дуже багато офісів, яким сподобалося працювати на віддаленому режимі, вони зрозуміли, що їм не потрібно витрачати стільки грошей на утримання величезних будівель, коли можна без цього обходитись. Можна управлінський офіс невеличкий тримати і все. А це електроенергія, а це екологія, а це глобальне потепління. Бачиш, як все зв'язано, і в кінці всі ми будемо жити довго і щасливо.
Не ходимо на роботу і спасаємо тим самим природу.
Да. Ну, ми працюємо просто вдома.
Да. Я, кстати, такое мнение, что вот даже те, кто сейчас принципиально пытается сохранять офисную работу, что они вынуждены будут следовать вот этому новому тренду работы из дома. И то, что сейчас вот все переходят на домашнюю работу, к этому следует уже привыкать и ждать того, что 2021 год это будет уже год дистанционной работы.
Ну, я особисто не проти. Мені так подобається. Я навпаки до пандемійних часів дуже часто стикалася з тим, що відпрошувалася попрацювати з дому, коли, у мене така діяльність, вона передбачає дуже багато такої роботи з аналітикою, там сама собі сидиш, щось рахуєш, тобто не комунікувати з іншими людьми. І я часто стикалася з нерозумінням керівництва, тому що в смислі ти збираєшся вдома сидіти працювати. Вони мають на роботі працювати, то приходь, будь ласка, з 10 до 7, будь так люб'язна, сиди собі в офісі, то зараз уже таких питань нема. Ну, але не всі люди такі інтроверти, багато кому все-таки хочеться бути в колективі, я думаю, що тут будуть новий розквіт таких, як пам'ятаєш, колись була мода про антиофіси, антикафе, такі нетворкінги, де можна було орендувати собі робоче місце і там тусуватись, там працювати. Ну, подивимось.
Кстати, вот этот новый тренд, который удаленная работа, он сказывается, в принципе, ну, наверное, это ты дальше уже расскажешь об этом, о планах украинцев на Новый год.
Да, да, і от, власне, давай прямо зараз і розкажу, чого ж далі тягнути. І наступна новина. Переважна більшість українців збирається відзначати Новий рік у сімейному колі. 81% українців будуть зустрічати Новий рік вдома, в колі своїх рідних. Про це свідчать результати опитування фонду «Демократичні ініціативи». У той же час 6% громадян взагалі не планують святкувати. Цікаво, що кожен п'ятий молодий українець буде гуляти в компанії, а не вдома. Тоді як пенсіонери традиційно дивитимуться телевізор. Кожен п'ятий молодий українець буде гуляти в компанії. В мої часи це був кожен другий в кращому, в гіршому випадку. Кожен п'ятий, це вже дуже багато молоді буде сидіти вдома.
Четверо із п'яти молодих українців відказуються від каких-то радісних гуляній. Це взагалі удивительно, на самом деле.
Ну, може їм весело і вдома гуляти з родичами, може в них дуже багато... Я не знаю, сестер, братів, і у них, власне, компанія. Теж таки буває, коли великі родини дружать між собою, брати, сестри, то це теж виходить молода компанія, але в той же час і родина. Може, тут багато таких випадків.
Да, остається пожелати нашим читателям, нашим слушателям, щоб вони почаще заходили от в ці от 81%, які празднують в теплому сімейному кругу, і поменше входили в число тих самих 6%, які по каким-то причинам не планують празднувати. Желаємо вам, щоб у вас завжди були поводи для праздників, і щоб це були праздники в кругу приємних вам людей. Ну, кстати, чуть-чуть отойдя від праздничної теми, ми к ней ще вернемся, к новостям науки, науки и памяти, так сказать, потому что интересно так схлестнулись в Харькове наука и память Кернеса. Президиум Академии наук Высшей школы Украины выступил против переименования в Харькове топонимов, связанных с наукой, в честь городского главы Геннадия Кернеса, который умер в ночь с 16 на 17 декабря. В сообщении президии, которое было распространено средствами массовой информации, говорится о недопустимости переименования в честь Кернеса проспекта Науки и станции метро Научной. Дальше я приведу цитату. «Исчезновение с карты города топонимов, связанных со словом «наука», станет не только показателем отношения городской власти к действующим ученым, но и оскорблением памяти тех десятков и сотен, связанных с Харьковом, выдающихся украинских и зарубежных ученых, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю науки». Вот так говорится в заявлении.
Ну от буквально вчора, якщо не помиляюсь, в нашому подкасті ми говорили, що от уже завтра буде сесія міської ради Харкова, де будуть обговорювати це питання, як віддати шану пам'яті Геннадія Кернеса, щось перейменувати, там десь щось і поставити. Ну, словом, завтра будуть це обговорювати, і от бачимо, що наука проти.
Мене взагалі дві речі здесь удивляють. Во-первых, это то, что неужели в таком большом городе, как Харьков, действительно сталкиваются с проблемой, чтобы такое переименовать в честь Кернеса. Ну, а второе, это то, что, наверное, не все так хорошо с нашей наукой, раз научные круги пытаются биться, чтобы эта наука осталась хоча бы в названиях улиц, хоть где-то, чтобы была наука.
Ну, мне кажется, да, что просто ж йдеться про то, что переименовывать не аби що, а щось серйозне, от те, що зараз називається наукою, бо наукою хто знає що теж не назвуть. Таке виходить. Ну, зрозуміло, що багато місць, але ж не хочеться провулок імені Кернеса, якби робити провладній партії міській. От і подивимось, до чого дійдуть врешті.
Конечно, главная интрига – это то, будет ли завтра рассматриваться вопрос новых выборов городского головы Харькова или за вот этими вот празднованиями и увековечиваниями этот вопрос плавно отложат аж на следующую осень, что, скорее всего, так и будет.
Наверное. Ну, мне теж здається, я подивимось завтра, буквально буде у нас випуск, будемо повідомляти про це, але моя ставка теж, я погоджуюсь з Ігорем, що не буде рішення про проведення виборів прямо завтра. І від Харкова до інших новин у Книзі рекордів України зафіксували нове досягнення. Володимира Таравського з Одеської області визнали найстарішим практикуючим хірургом України. Відповідний диплом 85-річному медику з міста Арциз вручили 28 грудня. Лікар Арцизької районної лікарні Таравський отримав диплом як найстаріший в Україні практикуючий хірург. Він провів більше 15 тисяч операцій за останні 60 років і продовжує оперувати і нині. Пощастило Арцизькій районній лікарні, що є у них такі золоті руки. Не кожна районна лікарня може похвалитися таким видатним хірургом, да і взагалі хірургом, чого ж там.
Надіюсь, що через некоторе время наші послідователі будуть розказувати об ученом Таравському, который провел за 80 лет практики более 30 тисяч операцій.
Ну, подивимося. Я сподіваюся, що там не треба буде в районі стільки оперувати. Може, десь там на виїзді і ще. І далі давайте крокувати до моєї улюбленої рубрики. Рубрики з цікавинками, де ми з Ігорем радимо, що окрім новин ще подивитись, почитати у нас на сайті. А там, повірте, дуже багато всього.
Да, во-первых, начнем с того, что сайт сегодня UA, вот сегодня мы говорили очень много о науке, и сайт сегодня тоже, так сказать, подготовил такой образовательный проект, это называется «Слабосоленый тест». Наш сайт предлагает разобраться, как хорошо вы разбираетесь в традиционных новогодних деликатесах. Не страшно, если вы в них не разбираетесь, пройдя этот тест, вы, я гарантирую, начнете разбираться в этих замечательных деликатесах. Наши коллеги собрали любопытные, курьезные, противоречивые факты об икре. И читателям предлагается решить, где правда об икре, а где распространенный миф. Например, правда или миф, что чем крупнее икринки, тем качественнее икра? Действительно ли крупнейшим экспортером икры является Россия, как это принято считать? Была ли икра главной изюминкой легендарного салата оливье? Была ли икра изюминкой? Интересное такое выражение получилось. Отвечайте на вопросы, расширяйте свой кругозор, друзья, но осторожно, прохождение этого теста приведет к обострению аппетита. Покушайте хорошенько перед тем, как проходить тест.
Ну, а после того, как пройдете, рушайте в магазин купувати ікру, але перед тим начитайтеся, що у нас на сайті дуже багато інструкцій про те, як відрізнити ікру справжню від підробної. Ми про це теж вже говорили в нашому подкасті. Як її правильно обирати, якого вона має бути, кольору, ваги, консистенції, строку придатності. Словом, у нас про ікру вже на сайті є все. Включено з тестом, тому от, заходьте, проходьте, і у вас ще є час, щоб до новорічного столу підготуватися добре, і щоб ікра була на ньому найкраща. І не будемо полишати передноворічну тематику, раз на рік у нас є така радість стільки говорити про свято. Напевно, вже всі встигли купити новорічну ялинку і час поговорити про те, як її прикрасити, якщо у вас раптом вона досі не прикрашена або ви хочете щось змінити. Перед настанням 2019-го зелених красунь прикрашали в декор золотого і червоного кольорів. В 2020-му був тренд на білий та синій. Ведучі програми «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна» Марія Мельник і Григорій Герман з'ясували, як модно зустрічати прийдешній 2021 рік. Можна запросити спеціальних декораторів, які мінімум за 2000 гривень оригінально прикрасять ялинку висотою в 2 метри, але можна декорувати новорічне дерево і самому. Найлегший варіант – купити готові прикраси, але і тут є свої нюанси, головна ж композиція. Вона все-таки в кольорах. Архітектор і дизайнер Сергій Махно рекомендує вибирати прикраси не більше 2 кольорів. Як оригінальний варіант і найбільш трендовий варіант цього року, він рекомендує взяти кольори року від Pantone – жовтий та сірий. Пояснюю, якщо ви не в курсі, Pantone – це французький інститут кольору. Щорічно він визначає колір року, який буде в тренді в дизайні. Цього року їх аж 2 – це сріблястий сірий та холодний жовтий. Інший тренд, на який варто звернути особливу увагу – тренд на екологічність. Експерти-декоратори радять краще зробити вибір на користь іграшок, зроблених власноруч, наприклад, з шишок та листя. Ще одна ідея – зліпити іграшки. Ліпити їх можна зі звичайнісінького тіста. Для цього берете 2 склянки борошна, мішайте з 2 склянками води, склянкою солі, трошки олії з барвником і отримуєте суміш, таку кольорове тісто, з якого можна вже далі творити, ліпити, все, що вам подобається. Особливо класно, якщо у вас є діти, це ще буде дуже крутою сімейною передноворічною розвагою.
Ну, перед тим, як зустрічати 2021 рік, потрібно правильно попрощатися з 2020. Психологи для сайта сегодня.ua дали свои советы. Подводить итоги уходящего года, строить планы на грядущий 2021 для многих украинцев уже стало традицией. Кто-то анализирует свои поражения и победы, кто-то делится этим еще в соцсетях. Но прежде чем начать это делать, нужно распрощаться со старым. Старые вещи занимают место для чего-то нового, поэтому с ними следует распрощаться в первую очередь. Чтобы было проще, психолог Светлана Жилюк предлагает следующий алгоритм действий. Вы берете одну комнату в день и забираете из нее всего лишь 13 лишних вещей. Так будет проще прощаться с вещами. Ведь когда хочешь выбросить весь хлам, то мозг воспринимает это как сверхзадачу, на которую нужно много времени. Ну а если вот ставить такие маленькие задачи, разбивать сверхзадачу на небольшие задачи, намного проще. Уже после того, как дом чистый, можно приводить в порядок мысли, говорит Светлана Жилюк. Она предлагает написать письмо о личных поражениях и победах. Другой вариант — это письменная благодарность коронавирусу. Надо простить год со всеми его проблемами и отпустить. После того, как список готов, его можно порвать, можно его сжечь, можно положить в книгу как символ забытых обид. В общем, поступайте с ним так, как вам хочется.
Мені здається, ну, принаймні, я ще не пам'ятаю, що був такий рік, з яким так всі хотіли попрощатися. І ще, ну, я не знаю, напевно, з листопада Твіттер, Фейсбук, усі соцмережі, всі купа сторіс в Інстаграм, всі присвячені тому, що прощанню з 2020-м. Навіть на Netflix вийшов фільм від авторів «Чорного дзеркала» про цей 2020 рік і про те, що ми про нього думаємо. І я насправді, коли зараз готую вітання навіть для близьких, я більше людей вітаю не з настанням 2021-го, а з закінченням 2020-го.
Це був, наверное, перший год, в котором в середине года, еще в июне, наверное, люди уже начали тревожиться о том, что нету календаря на следующий год.
Ну, да, да, словом, тут дійсно не стільки подія – це настання 2021-го, як закінчення 2020-го, якому ми бажаємо в добрий путь. Якби добре, що він не має повторюватися. І якби 2020-й, то 2020-й. Роки у нас по колу не ходять. Ну і, звісно, це не все, що є цікавого сьогодні. Заходьте до нас на сайт і дізнавайтеся ще більше. Ми ж з Ігорем повернемося завтра, щоб розказати про все найважливіше, що відбувається в Україні.
Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете, оставляйте свои оценки, пишите в комментарии, что вам нравится, что не нравится, о чем, возможно, вы бы хотели бы узнавать из нашего подкаста еще. Ваш фидбэк очень для нас важен. Пока.
Пока.